ddechreuwn ni drwy ganu yr emyn gynta. Arglwydd rhoi'n glywed sŵn deiriau glân, geiriau pur y bywyd, geiriau'r tarod tân. Fel dych chi'n gweld, mae y darlleniad yn dod o bennod 6 actau a'r 7 adnod cynta. Ond wrth nifer y bobl oedd yn credu i dyfu, cododd problemau. Fe rhai oedd o gendi'r Groegaidd yn cwyno am y rhai oedd yn dod o gendi'r Hebreig. Roedden nhw'n teimlo bod ein gweddwon nhw yn cael eu hesgeuluso gan y rhai oedd yn gyfrifol am ddosbarthu bwyd bob dydd. Felly dyma'r deuddeg yn galw'r credinwyr i gyd at ei gilydd. Cyhoeddi a dysgu pobl beth ydy neges Duw wedi'n gwaith ni. Nid trefnu ffordd mae bwyd yn cael ei ddosbarthu medden nhw. Felly frodyr a chwiorydd, dewiswch 7 dyn o'ch plith. Dynion mae pawb yn ei parchu ac yn gwybod ei fod yn llawn o'r ysbryd glân. Dynion sy'n gallu gwneud y gwaith. Dyn ni'n mynd i roi cyfrifoldeb yma iddyn nhw. Wedyn byddwn ni'n gallu rhoi sylw i gyd i weddi a dysgu pobl beth ydy neges Duw. Roedd y syniad yma plesio pawb a dyma nhw'n dewis y rhan Steffan, dyn oedd yn credu'n gryf ac yn llawn o'r ysbryd glân, a Philip, Procorus, Nicanor, Timon, Parmenas a Nicolas o Antiochia. Oedd ddim yn iddew, ond wedi troi at y grefydd iddewig a bellach yn dilyn y Mesia. Dyma nhw'n ei cyflwyno i'r apostolion, ac ar ôl gweddio, dyma'r apostolion yn ei comisiynu nhw ar gyfer y gwaith. Dwi'n rhoi dwylo arnyn nhw. Roedd neges Duw yn mynd ar le a nifer y disgyblion yn Jerusalem yn tyfu'n gyflym. Roedd nifer fawr o'r effeiriaid iddewig yn dilyn y Mesia hefyd.
Beth am yn iblygu'n pennau mewn gweddi? Arglwydd, da ni'n dod o dy flaen di. Gan gofio mai ti yw'r arglwydd. Ti yw'r Duw holl alluog. Does na ddim byd sydd yn tu hwnt i ddallu di. Da ni'n atgoffa'n hunan dy fod ti'n Duw sanctaidd. Dy fod ti'n Duw pur ac yn diolch yn bod ni trwy waed yr arglwydd Iesu yn cael dod i fewn yn agos iawn, iawn, iawn oherwydd yr aberth wyt ti'r arglwydd Iesu wedi wneud drosom ni. Da ni'n diolch i ti am dy ffyddlondeb di, dy garedigrwydd di, y ffaith dy bod ti mor dda i bob un ohono ni. Diolch am dy fendithion, am y tywydd braf yma, am deulu, am ffrindiau, am gymdeithas efo'n gilydd. Da ni'n rhoi y clod a'r mawl a'r parch a'r bri i ti, o Duw. Ond arglwydd, da ni hefyd yn cyflwyno i ti rhai o'r pethau yna sydd ar yn colonnau ni, arglwydd. Da ni eisiau dod o flaen di efo pobl i'w craen ar hyn o bryd. Arglwydd, da ni'n gwybod bod yna ddioddef erchill di bod yna ac yn dal i fod. Ac arglwydd, da ni'n gofyn i ti yn dy drigareth. I ti ddod â stop i'r rhyfel yn Ukraine. Da ni'n gofyn i ti, arglwydd, yn neud di teirnasu yn yr sefyllfa yna, arglwydd, neud di symud yn y wlad honno. Da ni'n gofyn am dywalltiad o'r ysbryd glân ac i nifer o bobl Ukraine ddod i dadnabod di yn ystod y cyfnod erchill yma. Da ni'n diolch i ti, arglwydd, mae rhai sydd wedi agor i cartrefi ledled Cymru i bobl o'r Ukraine. A da ni'n gofyn, arglwydd, y byddant yn setlo, arglwydd, i fewn i ysgolion, i waith, arglwydd, a fyddi di yn dod â heddwch y tangnefedd yna. Arglwydd, diolch amdanyn nhw, ac da ni'n cyflwyno nhw i ti yn enw Iesu. ond hefyd arglwydd, da ni'n cofio am wledydd eraill y byd, am Afghanistan sydd wedi mynd mor ddistaw yn y newyddion. Da ni'n cofio am Syria hefyd arglwydd, am Ethiopia, Nigeria, gwledydd eraill sydd yn ymysg rhyfel ar hyn o bryd. Tyrd arglwydd Iesu, yn dy drigaredd, tyd a heddwch arglwydd. Arglwydd, da ni'n dod o dy flaen di ac yn gweddio am y rhai sy'n llywodraethu droson ni yn y Senedd ac yn San Steffan. Arglwydd, da ni yn gofyn fwy na dim, yn neith pob person sydd yn llywodraethu yn cael y cyfle i ddod i adnabod ti. Diolch fod yna rhai sydd yn caru Iesu Grist yn yr Senedd ac yn San Steffan, ac arglwydd, da ni'n gofyn fydd eu tystiolaeth nhw yn gryf ar yr adeg hon. Ac arglwydd, y cael nhw gyfleoedd i rannu am dy gariad di ac am dyfaddeiant di, arglwydd. Wneud i ddefnyddio nhw i ddod â gobaith yn enw Iesu. Da ni'n gweddio hefyd am deulu Ebenezer ac yn diolch am bob un ohonyn nhw, arglwydd. Diolch am y rhai bach, am y rhai hun ac am bawb sydd yn y canol. Arglwydd, diolch am dystiolaeth yr eglwys hon. Arglwydd, wneud i ein defnyddio ni fel dy draed a dy dwylo di yn y ddinas hon, fel bod na nifer yn cael dod i'r bywyd. Da ni'n gweddio dros Alun a'r tîm arwain, nid i roi doethineb iddyn nhw wrth symud ymlaen. Diolch am dan nhw, arglwydd. Diolch am y ffordd maen nhw'n gweinidogaethu a diolch am y ffordd maen nhw'n gwasanaethu. Bendithia nhw, da ni'n gofyn, arglwydd, yn enw Iesu. Ac yn ôl, arglwydd, da ni isio gweddio dros ein cenedl ni. Arglwydd, da ni'n dyheu ac yn ysu cael gweld Cymru fach yn dod yn ôl at ti. Ond o'n i hefyd yn ymwybodol, arglwydd, bod hynna'n gofyn am ddau beth, tywalltiad o dy ysbryd glân, a ni cael fod yn dystion i ti. Felly, arglwydd, yr wythnos hon, wneud i defnyddio ni i fod yn dystion i'r arglwydd Iesu ac i rannu efo eraill yr holl bethau ti di wneud, arglwydd. Da ni'n isio cadw'n ddistaw mwy, arglwydd. Felly, wneud i helpu ni fod yn bold ac yn hyderus, arglwydd, gan wybod a chofio mae ti sy'n trawsffurfio bywydau. A da ni yn gweddio ysbryd glân, y byddi di yn tamio'n calonau ni, a byddi di jyst yn chwythu dros y wlad yma unwaith eto. Da ni'n gweddio ac yn gofyn am iachawdwriaeth yn enw Iesu. Amen.
Dowch chi'n ymlaen i'r ail emyn, bydd gyda ni o Iesu da, sancteiddiau'n cyn deithas, glanhan meddyliau, puran moes, er mwyn dy groes a thdeirnas.
Prynhawn da. Mae'n braf iawn eich gweld chi. Di gweld rhai ohonoch chi bore yma eisoes, ond mae'n gret i fod yn ôl efo chi yn Ebenezer. Diolch, Helen. Mae wastad yn... Mae'n fraint tydi cael Helen wrth y lliw. Da chi'n gwybod bod pob dim yn iawn os di Helen yna, a'r gerddoriaeth ar y mynau yn llifo'n braf. Da chi'n ffodus iawn, iawn, iawn o'i chael hi. Felly diolch. Wir, diolch. Wel, mae'n fus Gorffennaf yn barod. Dyna lle mae pawb mae siŵr yn gwylio Wimbledon, tybed pwy fydd yn curo yn fanna. Ond lle mae'r amser di hedfan? I le mae'r amser di hedfan yn 2022? Ymhen ychydig dros wsnos, Bydd plant ag athrawon yn clywed yr hen gloch ysgol yna am y tro cyntaf eleni, ac mi fyddan nhw'n wen o glist i glist. Dwi wedi gadael byd addysg ers bron i 5 mlynedd erbyn hyn, a dwi dal i gofio sefyll yna jyst yn gwrando ar y cloch yna'r plant yn bloeddio wrth adael yr adeilad. Ond dwi hefyd yn cofio'r teimlad yna yn ystod wythnos, wel, wythnosau'r cyntaf gwyliau, dweud y gwir. O'n i werth ddim byd i neb. O'n i wedi blino, o'n i wedi stryglo heb rŵtîn, a fel petai mod i bron ar high alert drwy'r amser, yn meddwl, o, dwi'n ymlacio nad ylswn i fod yn neud rhywbeth. Pobol od iawn, dyn ni athrawon. Na, yn go iawn. Pwysleisio ydw i pa mor wael oeddwn ni yn dygymu efo newid, efo change. Faint ohonoch chi tybed fysa'n deud eich bod chi yn un da yn ymdopi gyda newid? Mae yna rai sydd yn hoff ohono yn does ac yn gweld pob dydd fel rhyw antur newydd. Ac wedyn mae yna rai ohono, a dwi'n cynnwys fy hun, sydd yn hapus gyda rŵtîn. Dydy newid ddim yn rhywbeth da ni'n sôn llawer amdano yn eglwysi yma yng Nghymru. Wrth gwrs mae pethau'n newid o'n hamgylch ni drwy'r amser, boedd hynny yn newidiadau mewn cymdeithas, neu yn ein teuluoedd, neu'n sefyllfaoedd gwaith fatha fi. Ond beth am yn yr eglwys? Yn ein darlleniad ni'r prynawn yma, da ni'n clywed am yr eglwys fore, yn dygymod hefo newid. Roedd ganddyn nhw broblem. Y problem gorau oll, roedd y nifer o bobl oedd yn credu yn tyfu. Roedd y deimlas yn ymledu ac roedd bywydau yn cael eu trawsffurfio gan newyddion da efengyl Iesu Grist. Dychmygwch cael y broblem yna. Ond cyn i ni fynd i drafod beth sy'n digwydd, gai dan i'ch sylw chi'n gyntaf at Actau Penod 4, adnodau 32 i 35. Dyma nhw. Roedd undod go iawn ymlith y credinwyr i gyd. Doedd neb yn dweud fi bu a hwnnw. Roedd nhw'n rhannu popeth gyda'i gilydd. Roedd cynrychiolwyr Iesu yn cael rhyw nerth rhyfedd i dystion glir fod yr arglwydd Iesu wedi dod yn ôl yn fyw. Ac roedd nhw i gyd yn teimlo fod Duw mor dda tuag atyn nhw. Doedd neb ohonyn nhw mewn angen am fod pobl oedd yn berchen tir neu dau yn ei gwerthu ac yn rhoi'r arian i'r apostolion i'w rannu i bwy bynnag oedd mewn angen. Felly doedd neb ohonyn nhw mewn angen, oherwydd roedden nhw eisoes digytuno byw a gweithredu fel cymuned o gredinwyr. Roedden nhw eisoes wedi penderfynu byw a bod fel teulu mawr, gyda neb yn cael ei esgyluso. Felly roedd pawb ddim just yn hyderus na fyddan nhw yn cael ei gadael allan, ond hefyd roedden nhw'n ymwybodol fod gan nhw gyfrifoldeb i beidio ag esgyluso eraill. Roedd yna rhyw fath o two-way deal i gael. Na i edrych ar dôl di, a dwi'n hyderus y byddai di yn edrych ar fôl i. A naeth y fath yna o gytundeb golygu pa bynnag newidiadau oedd yn dod, roedd pawb yn teimlo'n ddiogel ac yn hyderus i symud ymlaen. Felly be am yn ei ddarllen rhai adnodau unwaith eto? Dwi'n meddwl mod i wedi gadael allan adnod un. Dwi'n meddwl na i ddarllen i chi. Wrth i nifer y bobl oedd yn credu dyfu, cododd problemau. Roedd y rhai o gefndir Groegaidd yn cwyno am y rhai oedd yn dod o gefndir Hebreig. Roedden nhw'n teimlo fod eu gweddfon nhw yn cael eu hesgyluso gan y rhai oedd yn gyfrifol am ddosbarthu bwyd bob dydd. So yna broblem cyfreithlon wedi dod i'r amlwg ymysg yr holl dyfiant. Roedd y rhai o gefndir Groegaidd fel petai wedi ffurfio clic. Ac roedden nhw'n cwyno yn erbyn clic arall, sef y rhai o gefndir Hebreig, nad oedd y gweddwon yn cael eu siar nhw o fwyd. Roedd hyn yn broblem mewn mwy nag un ffordd. Yn gyntaf, dyn ni'n gwybod fod Iesu yn rhoi sylw arbennig i weddwon yn ei ddisgeidiaeth, Felly roedd hi'n rhywbeth anghywir I esgeuluso I gofal nhw. Mae'n broblem hefyd bod y ddau grŵp ethnig yma wedi gwahanu wrth ei gilydd unwaith yn lle, wedi gwahanu wrth ei gilydd yn lle bod nhw yn cymysgu fel un pobl. Ond hefyd roedd hi'n broblem masif bod y gwragedd yma ddim yn cael ei bwydo ar ôl i'r gymuned benderfynu na fyddai unrhyw un yn colli allan ac y byddent yn byw a bod fel teulu. Felly mhwynt cyntaf pnawn yma ydy rhaid cynllunio a bod yn barod I dyfu. Nes I sôn bore yma, dychmygwch pe bai'r arglwydd wir yn ateb ein gweddiau dros ein cenedl. Mae Dyw yn ateb gweddi, a dyn ni yn gweddio ar ei ddiw newid ein sefyllfa ni fel cenedl. Beth pe bai Dyw yn ateb ein gweddiau ni ac yn symud yn rymus yn ein gwlad unwaith eto? Ydyn ni'n barod ar gyfer hynny? Sut beswn ni'n delio gyda niferoedd mawr o bobl newydd? Pa fath o groeso bysa rhywun sy'n hollol anghyfarwydd gyda chrefydd yn cael wrth gamu fewn trwy drws? Beth os nad oedden nhw'n dawel yn ystod y gweddiau? Sut groeso bysa nhw'n cael? Wel, dwi'n gwybod o brofiad bysa chi yn hollol lyflu ac yn hollol gariadus tuag ato nhw. Ond, unwaith eto, her ydy, os di Dyw yn ateb ein gweddiau, ydan ni'n barod am hynny. Sut nath yr Eglwys Fore datrys y broblem? Wel, dyma chi adnodau 2 I 4. Dyma'r deuddeg yn galw'r credinwyr I gyd at ei gilydd. Aha! Wan, mae hyn yn swnio'n chydig bach mwy fel oedden nhw wedi cytuno, dydy. Cyhoeddi a dysgu pobl be ydy neges Dyw ydy'n gwaith ni. Dim trefnu'r ffordd mae bwyd yn cael ei ddosbarthu, meddyn nhw. Felly, brodyr a chwiorydd, dewiswch 7 dyn o'ch plith. Dynion, mae pawb yn ei parchu ac yn gwybod ei bod yn llawn o'r ysbryd glân. Dynion sy'n gallu gwneud y gwaith. Dyn ni'n mynd I roi'r cyfrifoldeb yma iddyn nhw. Wedyn, byddwn ni'n gallu rhoi sylw I gyd I weddi a dysgu pobl be ydy neges Dyw. Mae'n taro fi pa mor iach oedd hi cael y credinwyr I gyd at ei gilydd I ddatrys y broblem. Dyma enghraifft dda o offeriadaeth yr holl credinwyr yn gweithio ar ei orau. Sy'n dod â fi at fy ail bwynt. Pan mae newid yn dod, mae pethau'n gweithio orau pan fyddwn ni gyd yn cymryd rhan. Mae'r deuddeg yn hollol glir o beth yw ei offeriadaeth nhw, cyhoeddi a dysgu pobl beth ydy neges Dyw, nid trefnu sut o bwyd yn cael ei ddosbarthu. Doedd y dorf ddim go iawn angen i'r deuddeg sortio bob dim. Ond ar y llaw arall, roedd y deuddeg yn hapus i'w helpu nhw I ffeindio ffordd o ddatrys y sefyllfa. Daeth yr ateb ar ffurf 7 o ddynion yn do. Ond nid jyst unrhyw ddynion oedden nhw chwaith, ond dynion doeth. Rhai oedd yn cael eu parchu ac yn ddynion llawn o'r ysbryd glân. Dyna sut mae dethol yn de, pwy sy'n arwain pethau o fewn y deyrnas. Nid pwy sydd ar nifer fwyaf o gymwysterau, neu pwy sy'n cael ei talu fwyaf. Nag y chwaith jobs for the boys, da ni'n gweld dipyn o hynna yn cymdeithas. Ond yn hytrach, pwy sydd yn ddoeth, a phwy sy'n llawn o'r ysbryd glân. Byddai'r 7 dyn yma yn rhyddhau'r deuddeg nôl I wasanaethu yn ôl I galwad. Dyma chi adnod 5-6. Roedd y syniad yma'n plesio pawb. A dyma nhw'n dewis y rhain Steffan, dyn oedd yn credu'n gryf ac yn llawn o'r ysbryd glân, a Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, a Nicolas o Antiochia oedd ddim yn Iddew, ond wedi troi at y grefydd iddewig a bellach yn dilyn y Mesia. Dyma nhw'n ei cyflwyno i'r apostolion ac ar ôl gweddio, dyma'r apostolion yn ei comisiynu nhw ar gyfer y gwaith trwy roi eu dwylo arnyn nhw. Felly dyma enwi'r saith gŵr doeth fel petai. Ac yn ei plith, Steffan a Philip, dau ddyn oedd ar rôl arbennig iawn yn ehangu'r tystiolaeth am grisnogaeth. Ac ar ôl gweddio dros y saith dyn, roedden nhw wedi comisiynu i sortio'r dasg. Ond ceisiwch weld hyn trwy sbectol rhywun oedd yn byw yn ystod amseroedd y Beibl am eiliad. Er fod dysgeidiaeth Iesu yn mynnu fod sylw arbennig yn cael ei roi i ofalu am weddlon, faint o ddynion byddai'n fodlon gwneud y swydd yna ar y pryd? Doedd gwragedd ddim efo'r un statws y dynion ar y pryd, felly fyddai'r rôl yma yn un israddol, os rhywbeth. Ond mae teirnas Dduw yn newid popeth yn dydy. Dynion llawn yr ysbryglaen oedd rhain. Dynion oedd yn fwy bodlon gwasanaethu Iesu na cholli parch y dynion eraill. Dynion oedd yn fodlon creu diwylliant newydd. Diwylliant fyddai'n dangos parch tuag at ferched a gweddlon. Hwre! Roedden nhw'n ddigon diymhongar i gyflawni'r hyn roedd Dduw angen iddyn nhw i wneud. Tybed a wyt ti a fi yn fodlon i fyddhau Iesu yn yr un modd ar saith dyn. Yn rhannol oherwydd y fuddod y saith dyn ac oherwydd fod y gweddwon yn cael ei bwydo eto, dyma meddai adnod saith sydd cafodd y broblem i ddatrys. Roedd neges Dduw yn mynd ar led a nifer y disgyblion yn Jerusalem yn tyfu'n gyflym. Roedd nifer fawr o ffeiriad iddewig yn dilyn y Mesia hefyd. Dydy o beth yn fysynu i weld fod yna gyd berthynas uniongyrchol rhwng ei fuddod a'r deyrnas yn ffynnu. Mae'r ddau beth rhywsut yn nghlwm efo'i gilydd. Pam? Wel, am fod ei fuddod yn arwydd fod perthynas person gyda Dduw yn un iach. Ac mae pethau iach ar y cyfan yn tyfu, yn dydam. Trwy ifuddhau Dduw a'r deuddeg, dyma saith yn gosod gwerth ar y gweddwon a rhoi yn ôl iddynt yr urfas roedden nhw wedi'i cholli. Ond wrth gwrs, oedd y deuddeg hefyd yn cael cyfle i wasanaethu a gweinidogaethu. Felly roedd gair Dduw yn cael ei phregethu. Ac roedd ganddyn nhw amser a chyfle i weddio am mwy. Felly, yn ôl at ymhwynt cyntaf, rhaid cynllunio a bod yn barod ar gyfer twf, ar gyfer tyfiant. Tybed pa bryd y bydd yr arglwydd yn ateb ein gweddiau. Ydan ni'n barod i'r arglwydd symud. Ac yna'n ail, mae yna gyd berthynas uniongyrchol rhwng ei fuddod a'r deyrnas yn ffynnu. Pam? Wel, am fod pethau iach yn tyfu. Pam o'r barod ydyn ni i weld pethau newid? Os ydi Iesu am symud yn rymus yma yng Nghaerdydd a ledled Cymru, ydyn ni'n barod ar ei gyfer. Ydyn ni'n barod i dorchi llewys pa mae o'n gofyn i ni newid. Pa mor fodlon bysa ni, bysa ti a fi gydweithio gydag eraill er mwyn cryfhau a thyfu'r deyrnas yma yng Nghaerdydd. Ac yn ola, os oes yna gyd berthynas uniongyrchol rhwng ei fuddod a'r deyrnas, wyt ti a fi yn fodlon dweud ie yn lle na i Dduw? Gadewch i ni weddio. Arglwydd, diolch fod yna gymaint o atebion yn dy air. Diolch fod ti yn rhoi canllawiau i ni, ti'n rhoi storïau i ni cael deall sut mae pethau i fod. ac arglwydd diolch am y saith adnod yma sy'n dangos i ni sut oedd yr eglwys fore yn cydweithio efo'i gilydd i ddatrys problem. Arglwydd, da ni yn gweddio dros Gymru ac yn gofyn i ti symud, da ni'n gofyn am dyfiant. Neu di trystio ni efo mwy o bobl, nid yn erclod i'n enwau ni, ond arglwydd fel bod yna fwy yn dod i adnabod di fel iechawdwr a gwareddwr. Diolch te fod ti'n ddiw da a ti'n symud yn ein plith. Defnyddia ni'r wythnos hon i fod yn draed a dwylo i ti yn enw Iesu. Amen. Amen. Da ni am orffen trwy ganu'r emyn yma. Y mae gennyf drysor, trysor mwy na'r byd. Yn yr Iesu hawddgar, cyfaill plant y byd. Y mae gennyf drysor, oes wir. Arglwydd nef a llawr, yn ei ddwy folgariad, mae ngorfoledd mawr. Gawn ni sefyll os gwelwch yn dda. Arglwydd Boyd i dy fendith mynd gyda ni o'r lle yma. Byddai'r dy bresenoldeb di yn agos, agos iawn at ni'r wythnos hon. Cerdda gyda ni arglwydd, bydd yn ddiw Emmanuel i ni'r wythnos hon. Yn enw Iesu. Gan i gyd ddweud, gras ein harglwydd yn gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist. A chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glaw, a fydd o gyda ni'n holl, a'r awr hon, i'r byth.